Mali sirantolontan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmaninw kunun alamisa novanburu kalo in tile 16 san 2023 indonesi jamana kan u ye sebaaya sɔrɔ kanada taw kan kanada celu kelen mali celu duuru o jaabi y'a to ni mali bena niyɔrɔ ta coupe du monde U17 8e de finale kɛnɛ kan ka da kan boko saba pulu kɔnɔna na jɔyɔrɔ filana bɛ mali bolo kuru wɔɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye espaɲe ta ye kuru wolonfila jɔyɔrɔ sabana bɛ uzbekistan bolo kuru naani kanada jɔyɔrɔ nanina na laban kanankolo espaɲe ni mali de bɛ ye 8e de finale la u ka kulu tɔgɔ la Hamidu Makalu, Mali Serantolantana, Chamanchema, de ye Nyongoda Tokota.
Machi gara machi nana, ino gwa angal la hini. Kaya sa yaga machi gen kon Canada, puru ya kalifi. Alay kalifi ya shonda ama, no alam dille. Man konsantri machi nata. Toujours sa fe plaisir kake om di machi. Men ko ekipi ou fo, paske se grasa e ou fene, ne sera kake om di machi. Nan an kadri man stafu bela jele, mou bela jele fo. On va resi toujours konsantri, komo le fe. Inchallah, mali an wan demen do awe, nan la son an tan kupu yen mal la.
Stanogo Kofema, défenseur ya irako malini ni tukakan
mala foga barga da pa amu mawo be ni victoire na re 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 ay victoire ga alhamdulillah jara ye re ma de ni mali en perfect ou ande meni doa e atola na la sonama amu kuna wo an on ya objectif le fait mais non on est venu pour prendre la coupe va doji la c'est le sort en objectif amin c'est pas dit mali armé ma wa barala amu fo walno ando we mu nga amasara du mani coupe
c'est ko kone chamanche ma ka fola bara ma jigi so fola mali fan fait
adam kuna ku presi tanjala na ndo bulu tan force fene bala wa auto wa ji wu tan force sura on me mino fa ba on so ke merci an kalfa ta wu tan def na ka ta fari fene fene auto ba ra
ibrahim jara mali jala tigi ye mali ka sedi mali wulu masri taba wu so rasu ma u kele ka kidal do mali tayala arabat temene novembre kalon te tan duru
ni se ba e mama dede pe malena ani arme malen ay match im prepare parce match do nga nga gen ja wa pour am sa 8e finale so mama la fo ala bargada du monde nero a match fou emano c'est tout à 8e de finale ni tira zoro a bané maman concentré ça match de finale on prend match par match
smela koulibaly mali de likram ko ka fola Canada ni Mali kanyo dana fatun ka bon kosbe kosbe Mali kan.
C'était un match piège. On a pu gérer ça. Voilà par Canada. L'essentiel 3 points sur la puis qualification sur la. On va essayer d'abord qu'à récupération que comme l'adversaire nous donne automatiquement bon. C'est pas un problème. Nous on va contester nos aspects puis voilà. On va essayer de communiquer. On va préparer voilà ça pour le prochain tour. En fin en bas. On va afouer deux cailles ça. L'armée Victor Stro Kidal. Félicitations à eux.
Mali ka 8e de finale nyo dana betan. Tarata na ta novembre kalon tile ngone kelen san ba fle ngone sabayina VOA bamara tokola bamako siaka traure kala selido.